Sveiki.
Šlovinsim mūsų Dievą. Aš tik raginu visą širdim, tiesiog atsiduokime jam. Jis yra galingas, jis nuostabus, jis karaliauja, jis valdo, jis viešpatauja. Amen. Jisai, jo akis yra nukreiptos į mus. Amen. Tuo tikėkime. Tuo tikėkime. Ir jisai labai ilgisi mūsų, jisai labai laukia, kad mes ateitume pas jį. Jis labai nori, jisai yra pilnas visokiausių dovanų. Amen. Jis turi dovanų tau ir man. Ir jis nori paliesti tavo širdį šiandieną. Jis nori išgydyti tavo širdį. Jis nori kalbėti tau šiandieną ir atnešti tikėjimą. Jis nori pasiūsti savo žodį, kaip dabar neatsimenu, kurį psalmį sako, siuntė savo žodį ir išgydė juos. Jis siuntė savo žodį ir išgydė juos. Siuntė žodį. Ir jis nori, kad mes jį išgirstumėme. Dievas visą laiką paruošęs mums žodį. Jis paruošęs mums apreiškimą kiekvieną dieną. Ir jis nori, kad mes ateitumėm pas jį, kad išgirstumėme, kad mes nukreiptumėme savo ausis nei aplinkui, kas darosi aplinkui, nei šurmulį pasaulio, bet nukreiptumėme savo žvilgsnius į jį, kad mes nurimtumėme. Kaip Izaijo 30 skyriuje pranašas sako, ramybė ir pasitikėjime yra jūsų jėga. Ramybė ir pasitikėjime yra jūsų jėga. Taigi, pakelkime akis į jį ir pasiduokime jam. Aš teigiu, kad šita diena bus labai nuostabi diena. Šitas tarnavimas bus nuostabus tarnavimas. Amen. Pradėkim šlovinti.
Yeah.
Su vienas iš svarbių labai dalykų, ką mes tikrai turime praktikuoti ir savo gyvenime, yra šlovinimą ir garbinimą. Ir aukštinti mūsų Dievą, matyti jį tokį, koks jis yra. Ir jis ateina ten, kur jis yra garbinamas ir šlovinimas. Taigi garbinimas ir šlovinimas nėra tiesiog dainavimas, bet tai yra Tai yra labai stiprus dvasinis veiksmas. Amen. Ir yra labai daug šlovinimo ir garbinimo formų, kaip mes Dievą garbinam ir šloviname. Ir be abejo, ne vien tik tai dainos ir giesmės jį garbina ir šlovina, jį taip pat garbina ir šlovina mūsų darbai. Ane? Mūsų aukos jį garbina taip pat ir šlovina. Ir mūsų pasidavimas jam jį taip pat garbina ir šlovina. Amen. Nes jis vertas viso šlovės, jis vertas priimti visą šlovę, ir nes viskas yra per jį ir jam. Viskas yra per jį ir jam. Jis yra visako pradžia ir visako pabaiga. Amen. Jis yra šaltinis gyvenimo, jis yra šaltinis šviesos, jis yra šaltinis visako. Amen. Ir tai, ką mes darysime danguje, tai mes, tai kas bus labiausiai mėgstama daryti danguje, tai yra būti jo akivaizdo ir įgarbinti jo mėgautis, nes jeigu yra daug įvairiausių šlovingų kūrinių, tai Dievas yra ne kūrinys, jis yra kūrėjas. Amen. Jis yra nesulyginamas su niekuo. Dabar su niekuo tu negali jį pastatyti. Prieš jį nieko negali pastatyti, kad tu galėtum lyginti su juo. Dievo kūrinius mes galime lyginti, yra šlovingesni kūriniai, labiau šlovingi, mažiau šlovingi kūriniai. Ane? Ir Dievas kiekvienam davė skirtingai, bet jis pats, jis yra nesulyginamas. Amen. Atsiverskime Apreiškimo knygos 4 skyrių. Nuo pirmos eilutės. Paskui aš pažiūrėjau, ir štai atvertos durys danguje, ir pirmasis balsas, kurį girdėjau, gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo: užeik čionai ir tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Bematant mane ištiko dvasios pagava, ir štai danguje buvo sostas, o soste sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius. O vaivorykštė juosinti sostą buvo panaši į smaragdą. Aplinkui sostą regėjo 24 sostus ir tose sostuose sėdinčius 24 vyresniuosius baltais drabužiais. O jų galvas puošė aukso vainikai. Nuo sosto ėjo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai. 7 deglai liepsnojo prieš sostą. O tai yra 7 Dievo dvasios. Prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panašiai į krištolą. Sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo 4 būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Kiekviena iš 4 būtybių turėjo po 6 sparnus, aplinkui ir viduryje jos buvo pilnos akių, ir be paliovos dieną ir naktį jos šaukė: šventas, šventas, šventas Viešpats visagalis Dievas, kuris buvo ir kuris yra ir kuris ateina. Ir kiekvieną kartą, kai būtybės teikė sėdinčiam soste, gyvenančiam per amžių amžius, šlovę, pagarbą ir padėką, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdintį į sostę, pagarbindavo gyvenantį per amžių amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą, sakydami: vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes tu visą sutvėrėjai, tavo valia yra, visa yra ir buvo sutverta. Amen. Aš klausiausi vieną šlovintojų komandos pasisakymą, tiesiog apie šlovinimą ir garbinimą, kas tai yra per dalykas. Ir ten buvo šlovintųjų komanda susirinkusi. Ir vienas jisai kalbėjo apie būtent va šitą vietą, jis paminėjo ir jis sako, tos keturios būtybės, ir mes tas keturias būtybės mes sutinkame, Jezikėlis matė tas keturias būtybės, jūs atsimenate, ir tai yra kažkokios ypatingos būtybės. Jisai du kartus aprašo jas savo knygoje, kurios yra labai keistos. Jos yra, jos turi keturis veidus, kiekviena žiūri skirtingą pusę, ir jos yra pilnos akių. Ir Ezekielis aprašo jas, kad jos turi ratus. Ir tose ratose yra, tai yra jų dvasė, tų būtybių ratose. Ir tose ratose yra, jos yra pilnos akių. Aš negaliu įsivaizduoti, kas tai per būtybės, kaip jos atrodo. Ir sako, kada jos juda, tarytum jos juda visos vienu metu visas keturias pusės. Aš neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma. Ta prasme, kad jos, nu, bet tai yra kažkokios ypatingos būtybės, tai yra tie cherubai, kurie yra prie Dievo sosto ir jie visą laiką yra prie Dievo sosto. Ir tas vienas šlovintas, jisai sako, šitos akys, žinote, informacija, kurią mes gauname, jinai ateina, labai daug ateina per akis. Tiesa? Mums yra labai sunku įsisavinti informaciją, kurią mes girdime. Labai sunku įsisavinti. Ir mes tai labai dažnai praleidžiame. Aš pats stebiuosi, kaip mes kartais, kai mes išgirstame kažkieno tai pasakojimą ir kai mes kažkas tai perpasakoja kito pasakojimą, ant kiek tas pasakojimas būna netitinka to pirmojo pasakojimo, originalo. Nors žiūrint atrodo, kad, nu, mes pagauname dalį informacijos, pagauname, bet ne visą. Bet ir mokslininkai sako, per regimą atmintį, per regimą į perigėjimą, mes užfiksuojame didžiąją dalį informacijos. Daugiausiai yra užfiksuojama perigėjimą. O šitos būtybės, jos savi turi, jos yra pilnos akių, reiškia, jos yra aplinkui mato. Mes žmonės, mes fokusuojamės, galim fokusuotis į vieną tašką. Visa kita, kas yra aplink tą tašką, tarsi išplaukia yra, ne? O tos būtybės, jos turi pilną akių. Ir jis sako, tos būtybės, sako, tai yra turbūt pačios intelektualiausios būtybės iš Dievo visų kūrinių. Nes, sako, jos ant tiek, per jas, jos priima tiek daug informacijos. Ir sako, visa, ką jos daro, visa, ką jos daro, tai jos sako, jos tik tai pamato jį ir jos be paliovos dieną ir naktį jos šaukia. Šventas, šventas, šventas. Viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina. Tų būtybių darbas, ta prasme, jos tokios būdamos išmintingos, jos visą tai, ką jos daro, jos ištisai skelbia jo šlovę. Jos skelbia Dievo šlovę. Tai mums kalba apie tai, kad iš tikrųjų skelbti Dievo šlovę yra be galo išmintinga ir tai yra be galo nuostabus užsiėmimas. Amen. Tikrai, kada mes atsijungiame nuo šito pasaulio, kai mes ateiname prie jo sosto, viskas išnyksta. Kada tu pabūni prie jo sosto, kada tu pabūni jo akivaizdoje, tu nebenori daugiau nieko. Tau nublanksta absoliučiai viskas šiame pasaulyje. Amen. Absoliučiai viskas nublanksta, absoliučiai viskas nebetenka prasmės. Amen. Mes žmonės, iš tikrųjų, aš iki savo tikėjimo, kol aš netikėjau Dievu, aš iš tikrųjų savo širdį giliai buvau tokioj desperacijoj. Ir kiek aš save pamenu nuo pat vaikystės, aš visą laiką, man visą laiką trūko kažko tai. Ir aš manau, ir aš žinau, kad kiekvienam žmogui trūksta. Aš nesu ypatingas, aš tiesiog esu paprastas žmogus, kaip ir visi kiti. Ir aš jutau tą trūkumą, aš jutau tą trūkumą, net nežinojau ko, kad aš patikėjau Dievu, kad aš susitikau su Dievu, aš supratau, ko aš troškau. Aš troškau, nes kiekvieno žmogaus širdy yra ta kertelė, kuri gali užpildyti tik tai Dievas. Amen. Ta tuštuma, kuri yra kiekviename žmoguje, jinai ir vadinasi mirtis. Ten yra mirtis, ten yra tuštuma. Ir žmogus yra miręs, jisai jaučiasi nelaimingas, todėl kad jisai yra atskirtas nuo gyvenimo, jisai yra mirties zonoje. Ir tą tuštumą jie turi užpildyti visagalis Dievas. Jisai turi ateiti ir pripildyti tą vietą. Amen. Ir todėl pats nuostabiausias dalykas yra ne tik tai, kad mes pažįstame jį, mes pakviečiame į savo širdį, į savo gyvenimą, bet kada tikras krikščioniškas gyvenimas yra tada, kada mes nuolatos išgyvename jo buvimą, kada mes nebūtinai, kad išgyvename kaip jausmais patirim, bet iš tikrųjų tai yra mūsų siekimybė. Jėzus, mes matome Jėzų, kad jis savo žemiškam tarnavime, jisai labai daug leido laiko maldoje. Jisai praleisdavo naktis maldoje ir aš esu įsitikinęs, kad Jėzus, jisai grįždavo iš tų naktų neišsekęs, bet jisai tai nebuvo bemėgęs naktis. Buvo laikas, kada Jėzus iš tikrųjų turėjo sunkių maldų ir ta viena iš tų maldų buvo Getsemanėje, kada jam reikėjo nešti kryžių prieš nešimą, bet kiekvieną kartą, kada jis ateidavo prie Dievo sosto, kada jis ateidavo prie savo dangiško tėvo, jam reikėjo visą laiką to ryšio su tėvu, jisai išeidavo iš tenai, iš tos nakties pilnas jėgų ir jisai visą dieną dirbdavo, darydavo stebuklus ir paskutiniu laiku, kada prieš mirtį, jisai praktiškai visas naktis praleisdavo, raštą sako, alyvų sode. Jisai eidavo ir ten būdavo su viešpačiu. Jisai ten gaudavo stiprybės. Ir todėl mums yra be galo svarbu suprasti šitą, nu galima sakyti, discipliną. Ieškoti Dievo, artintis prie Jo. Nes iš tikrųjų mes galime prie Jo prisiartinti. Ir mes galime skaityti karalių knygoje, apie karalių Dovydą, pirmoje karalių knygoje. Dovydas, jisai buvo žmogus pagal Dievo širdį ir nors jisai nusidėdavo, nors jisai padarydavo, kartais padarydavo tikrai baisių dalykų. Ir tikrai žmogžudystė, tai yra klastinga žmogžudystė, yra baisus nusikaltimas iš tikrųjų. Tiesa? Bet visgi Dovydas, kas Dovydą pakeldavo, ir kas jį atvesdavo į atgailą, tai būdavo jo nusistatymas Dievo atžvilgiu. Ir mes žinome, kad Dovydas jisai sukūrė didžiąją dalį psalmių užrašytų Senajame testamente. Ir jis buvo tas, kuris leido laiką, jisai mėgdavo leisti laiką, štai kas buvo jam charakteringa, jisai mėgdavo leisti laiką viešpaties akivaizdoje. Amen. Ir jisai, būtent Dovydas, jisai įsteigė šitą tarnavimą, šlovinimo ir garbinimo tarnavimą, jisai suorganizavo visą tarnavimą šventykloje, jisai suorganizavo viską ir patvarkė, kad viešpačiui nuolatos būtų teikiama šlovė ir garbė. Ir Izraelis, jisai, jo stiprybė, Izraelio stiprybė buvo būtent viešpaties artumas. Amen. Ir tuomet, kada karaliai ir tautos žmonės, jie būdavo arti Dievo, kada jie būdavo, kada jie šlovindavo jį, kada jie skirdavo laiko jam, ten Dievo šlovė jinai buvo pripildžiusi ir tada karalystė jinai klestėjo. Amen. Mes skaitome Saliamonas, Dovido sūnus, kada jisai pastatė šventyklą, mes atsiminame, kas vyko tos šventyklos pašventinimo metu. Mes atsiminam, kad Saliamonas aukojo, aš dabar neatsimenu, 1000 berods parašyta aukų, ne? 1000 veršių, ta prasme, kad tai buvo didelės aukos. Tai buvo didelės aukos ir Dievui tai patiko. Dievui patiko tos aukos ir šiaip žmogiškai žiūrint, tai atrodė visiškai beprasmiškas tiesiog eikvojimas. Ane, tie gyvuliai buvo auginami, bet viso Izraelio tarnavime mes matome, kad visą laiką būdavo ruošiama auka Dievui. Jam būdavo ruošiama auka, specialiai buvo auginami gyvuliai, būtent aukoti Dievui. Ir vat mes žinome, kad Jėzus, jisai prie Betlėjaus, ten, kur Jėzus gimė, ten buvo auginamos bandos, būtent aukojimui šventykloje. Ir taigi tie piemenys, kuriems apsireiškė angelai ir pranešė, kad Jėzus gimė, jie buvo būtent tie piemenys, kurie ganė tas bandas. Būtent tas bandas, kurios buvo skirtos aukojimui Dievui. Taigi buvo specialiai Izraelyje įsteigta visas tas tarnavimas aukojimus Dievui. Ir tai buvo didžiulis pasimėgimas visai tautai, nes tos aukos, jis buvo garbinimo aukos, padėkos aukos Dievui, ir kas vykdavo, jos su to aukojimu, tas aukojimas, jisai pripildydavo džiaugsmu, visų pirma, tai pritraukdavo Dievo artumą, Dievo dėmesį pritraukdavo, nes Dievui patiko tai, ką jie darė, ir tai pripildydavo visą tautą džiaugsmu. Tauta visa buvo džiugi tauta. Ir jie su džiaugsmu tarnavo Dievui ir tada tauta būdavo vis laikas stipri. Amen. Ir tie visi karaliai, kurie buvo pavedę save garbinti Dievą, jie visi buvo stiprus, jie buvo dievoti ir buvo stiprus ir jie sulaukdavo įvairiausios Dievo pagalbos. Ir įdomu tai, kad kai mes skaitome Seną testamentą, mes pamatome vieną dalyką, kad tautos aplink Izraelį, jos visą laiką buvo priešiškos Izraeliui. Jos buvo visą laiką sukilusios ir jos buvo inspiruotos demonų ir inspiruotos tam, kad sunaikintų Izraelį. Amen. Ir Dievas visą laiką atnešdavo pergalę, kada tauta, jinai atsigręždavo visą širdimi į jį. Ir kada jie šlovindavo jį. Mes čia pamokėlėje, trečiadienį berods, mes kalbėjome apie tą įvykį, kada iš antros kronikų knygos, kada izraelitus atėjo jos užpulti dideli priešai ir galim atsiversti 20 skyrių. Antra kronikų 20 skyrius. Moabitai, amonitai ir su jais kiti amonitų sąjungininkai išėjo kariauti prieš Jozapatą. Jozapatas buvo geras karalius. Jis nebuvo tobulas karalius, jis nepadarė, ta prasme, neišnaikino visų giraičių, tų garbinimo vietų, bet jis buvo tas, kuris ieškojo Dievo. Ir mes matome, kad kaimynai, jie atėjo prieš Izraelį ir prieš Jozapatą. Jozapatui buvo pranešta, didelė daugybė iš anapus jūros ateina prieš tave. Jie jau Hacecon Tamaroje, kuris yra Engedija. Jozapatas nusigandęs atsidavė ieškoti viešpaties ir paskelbė pasninką visame Jude. Jozapatas, jisai padarė labai gerą sprendimą. Jo sprendimas buvo, neieškot kažkur tai pagalbos. Mes matome kitas situacijas, kada Izraelio karaliai ar Judo karaliai, jie pradėdavo ieškot kažkur tai blaškytis ir pradėdavo ieškoti pagalbos iš šalies. Jie pradėdavo ieškoti pagalbos, eidavo ieškoti pagalbos į Egiptą. Ir Izaijo 30 skyriuje mes skaitome, kad Izraelis jie pradėjo būtent ieškoti Egiptą, ėjo pagalbos. Ir Dievui tai labai nepatiko. Ir jis sako, ramybė ir pasitikėjimė yra jūsų jėga. Ir čia Jozapatas, jisai atsidavė. Vienas dalykas, jisai natūraliai, jisai išsigando. Jozapatas nusigandęs atsidavė ieškoti viešpatės ir paskelbė pasninkam visame Judėje. Judo gyventojai susirinko prašyti viešpatės pagalbos, iš visų miestų jie atėjo ieškoti viešpatės. Jozapatas atsistojo viešpatės namuose priešais naują kiemą Judo ir Jeruzalės susirinkime ir sakė, viešpatė mūsų tėvų dieve, argi ne tu esi dievas danguje ir argi ne tu valdai visas pagonių karalystės. Tavo rankose yra jėga ir galybė ir niekas negali atsilaikyti prieš tave. Ir jis toliau meldžiasi ir po to galiausiai, kada jie taip ieškojo Dievo, Dievas jam davė instrukciją ir jie per vieną žmogų viešpats prabilo ir jis davė instrukciją, kad jie eitų į kovą prieš šitos priešus ir kad jie į tą kovą eitų šlovindami jį ir garbindami jį. Ir 21 eilutė Jozapatas sako, pasitarė su tauta, jis paskyrė gėdotojus viešpačiui, kad jie eitų kariuomenės priekyje, girdami šventumo grožį ir sakytų, dėkokite viešpačiui, nes jo gailestingumas amžinas. Kai jie pradėjo gėdoti ir girti, viešpats sukėlė paniką tarp amoritų, amaobitų ir sirų aukštumų gyventojų, kurie buvo išėję prieš Judą ir jie visi, ir jie vieni kitus sunaikino. Taigi, Izraelis šventė didelę pergalę, bet raktas į pergalę buvo būtent tai, kad jie atsisakė kovoti savo jėga, nes Jozapatas prieš tai meldėsi, sako, mes esame bejėgiai prieš šitą daugybę, kuri išėjo prieš mus ir nežinome, ką mums daryti, bet mūsų akis nukreiptos į tave. Ir mums taip svarbu nenustoti laikyti savo fokuso nukreipto į jį. Amen. Mums reikia nenustoti žiūrėti į jį, mums reikia nenustoti garbinti jo. Amen. Ir gėrėtis juo. Ar sunku, ar lengva, tikrai tą akimirką, aš manau, kad jų emocijos, viso Izraelio emocijos, jos buvo apimtos baimės, jos atakavo didžiulę baimę. Ir kita istorija, kurią aš skaičiau, tai būtent Pauliaus ir Silo istorija apaštalų darbų 16 skyriuje, kur Paulius ir Silas, jų kojos buvo įspaustos į šiekštą, jie buvo sumušti lazdomis ir jų situacija atrodė visiškai beviltiška. Jie buvo uždaryti į kalėjimą, jie buvo pagoniškoj šalyje. Be abejo, bet kuriuo atveju visi paštalai, ar jie buvo Izraeliai, kurie bebūtų, visas pasaulis jiems buvo priešiškas. Izraelijos persekiojo religingi žydai, pagonijos persekiojo įvairiausi pagonis, kurie paprasčiausiai, kadangi jie skelbė kitą dievą. Jie skelbė kitą dievą ir tai buvo priešiška tom tautom. Ir ten Filipose, būtent ten, kur Paulius buvo uždarytas, juos spaudė. Juos spaudė būtent pagonis, nes pasiskundė tarnaitė, iš kurios buvo išvirtas demonas, šeimininkai pasiskundė, kad jie atėmė šaltinį, pragyvenimo šaltinį, kuris buvo burtininkavimas. Tai buvo spėjimas. Ir Paulius su Silu, šiaip jie neturėtų jokios pagalbos. Jie buvo kažkokiam tai mieste, tai buvo Filipai, kas jiems buvo Graikija. Graikija berods Filipai buvo. Nu, žodžiu, esmė tame, kad jie buvo visiškai be pagalbos ir visiškai nebūtų buvę šansų jiems iš ten ištrūkti. Jie buvo sumušti, jie buvo suvaryti. Ir Paulius buvo daug situacijų savo gyvenime, kada jis buvo puolęs į būtent tokią padėtį. Ir kada jis įvardina antram laiške korintiečiams tuo tas visas nelaimės, kurias jam teko patirti, jisai, aš dabar neatsimenu, kiek kartų jis gavo lazdų, aš nežinau, sako, kad skirtingai tas lazdų gavimas, kai kurie sako, kad kojos yra ištvertos iš šiekštą ir jos yra daužamos ir sulaužamos pėdos, kad žmogus nebegalėtų vaikščioti. Šitoje vietoje mes skaitome, kad jisai buvo tiesiog sumušti lazdom ir aš suprantu, kad jie gavo lazdų per nugarą, nes po to tas kalėjimo prižiūrėtojas jiems plovė jų žaizdas, aš suprantu, kad to nugaros plovė. Bet kaip ten bebūtų, jie buvo be galo sunkioje situacijoje. Ir jie šitoje situacijoje jie sugebėjo pakelti savo akis į dangų. Jie sugebėjo pradėti šlovinti Dievą. Jie pradėjo šauktis Jo. Ir žemė sudrebėjo. Ir tikėjimas, mūsų tikėjimas, jisai remiasi Dievu. Mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas yra Juo. Mes negalime pasitikėti savo jėga. Mes negalime pasitikėti absoliučiai niekuo, kas yra kūnas. Tiesa? Bet mūsų pasitikėjimas kiekvienoje situacijoje yra Dievas. Ir būtent tikėjimas yra ateina tada, kada mes matome didingą Dievą. Kiek daug šiandieną krikščionių tu gali matyti nusivylimą juose. Ir tas nusivylimas yra todėl, kad jie mato labai daug aplinkui save, daug destrukcijos, jie mato pralaimėjimo labai daug, jie mato, kaip blogis ima viršų. Ir tai yra apėmę absoliučiai visą žmoniją. Jie mato, ar tikintis, ar netikintis, jie yra nusivylę, dėl kad jie mato, kaip atrodo, kad blogis, jisai skina pergalę po pergalės, ir atrodo teisingumas ir gėris jis pralaimė, bet iš tikrųjų Dievas, jisai tebesėdi soste. Amen. Jis tebesėdi soste ir kokia be būtų situacija, ar mažai mūsų, ar mūsų daug, mes turime matyti, kad Dievas jisai valdo, jisai karaliauja ir mes turime matyti, kad jis, jo sostas yra aukščiau ir jisai gabus pakeisti bet kokią situaciją, jis gabus ją apversti aukštinkojomis. Amen. Mes tai turime matyti ir garbinimas, Dievo garbinimas, jisai būtent mums padeda tai matyti. Jisai pakelia mūsų tikėjimą ir jisai mus pastato į aukštą padėtį. Amen. Jisai mus pakelia į dangų. Amen. Ir iš dangaus, kada mes esame dangaus, nu, galim sakyti, dimensijoje šitoje, mes esame dangaus pakelti iki dangaus lygio, toje situacijoje mes matome pergalę. Amen. Kaip Rūta skaitė iš Hebrajams 11 skyriaus, visas tas skyrius, tikėjimo skyrius, jisai kalba apie tikėjimą, apie tos tikėjimo didvyrius. Ir viena iš visų tų didvyrių charakteristikų yra būtent tai, kad jie matė visą laiką Dievą. Jie matė visą laiką atlygį, jie visą laiką matė tą tėvynę, kuri yra ne šitam pasaulyje. Ir tai jiems visą laiką padėjo išlaikyti fokusą į Dievą, jiems visą laiką padėjo nepasiduoti, o eiti toliau į priekį. Ir galim paskaityti apie Mozę, 24 eilutė. Tikėjimu Mozė užaugęs atsisakė vadintis Faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su dievo tauta kęsti sunkumus, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Kristaus paniekinimą laikė didesniu turtu negu Egipto brangenybės, nes jis žvelgė į atlygį. Mozė, jisai matė atlygį. Jo jėga, kuri davė jam stiprybės nugalėti visą tai, kas buvo Egipte, jisai buvo aukšto, labai aukšto rango Egipto žmogus. Jis buvo faraono namiškis. Jis buvo, ir mes skaitome, kad jis buvo galingas darbais išėjimo knygoje. Ir kad jisai buvo įžymus žmogus Egipte. Ir ar jisai buvo įpėdinis faraono, ar nebuvo, mes nežinome. Gal jisai turėjo, bet jisai buvo iš faraono dukra, jinai buvo jį įsisūnijusi. Ir, jisai išaugo kaip Egipto įpėdinis, kaip princas, kaip, nežinau, jeigu ten buvo kitas vaikas, tai gal buvo kitas vaikas, bet kuriuo atveju jis turėjo labai aukštą statusą. Bet kažkokiu tai būdu jisai matė. Aš nemanau, kad tiesiog faraonas, tai ne faraonas, o kad Mozės, tai tiesiog šiaip žinojo, kad jisai yra iš izraelitų ir jisai toks vat buvo tiesiog, iš tokio vat pasiaukojimo jis tai darė. Čia mes skaitome, kad jisai matė atlygį. Jisai iki galo nesuprato be abejo to išgelbėjimo plano ir buvo laikas, kada jisai pasitikėjo savo jėga. Bet visgi jisai rizikavo viskuo, jisai pastatė savo gyvybę į riziką, netgi žudydamas tą egiptietį, dėl to, kad jisai visgi kažkokiu tai būdu, gal jo mama mokino, mes nežinome, bet mes čia skaitome, kad jis matė atlygį. Jisai įsižadėjo Egipto turtų. Ir tą paniekinimą Kristaus jisai palaikė vertesniu, nes žvelgė į atlygį. Toliau tikėjimu jis paliko Egiptą, neįsigandęs karaliaus rūstybės, nes liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimąjį. Tarsi regėtų neregimąjį. Reiškia, Mozė, jisai tarytum savo širdies akimis jis matė neregimąjį. Jis matė Dievą. Ir mes lygiai taip pat, kada mes garbiname Dievą, mes matome jį savo širdies akimis. Jis tampa mums realus. Amen. Ir tai pakelia mūsų tikėjimą į aukštą lygį. Amen. Jis tampa mums realus ir mes nustojame bijoti savo priešų. Amen. Mes nustojame bijoti aplinkos, kuri supa mus, kuri yra galbūt priešiška tau ir man. Mes nustojame bijoti aplinkybių, kurios sako, kad jos tave galbūt sunaikins. Amen. Mes nustojame bijoti. Todėl aš tiesiog noriu raginti mūsų brangieji skirti laiko savo maldoj, savo dienotvarkėje, pastoviai skirti laiko garbinimui ir šlovinimui. Kad mes matytumėme jį. Dievas, jis gyvena šlovinime. Ten, kuris yra šlovinamas ir garbinamas, jis gyvena neprieinamai šlovėje. Ir mes čia skaitėme Apreiškimo knygoje, kad kas vyksta prie jo sosto. Ir mes taip pat skaitome iš Izraelio istorijos, kad būtent kada būdavo jie garbinami ir šlovinami, kada buvo Dievas garbinamas ir šlovinamas, būtent jisai nužengdavo savo šlove. Ir Dovydas, jisai sėmėsi stiprybės, Būtent iš to, kad jisai buvo garbintojas Dievo. Ir ta istorija, kurią mes skaitome apie Galijotą, Dovidą ir Galijotą, Dovidas, kuris ganydavo avis, savo tėvų avis, jisai mėgdavo garbinti Dievą. Beganydamas avis, jis garbindavo jį ir jisai mėgavosi buvimu prie Dievo. Ir kada jisai pamatė Galijotą ir kada visa tauta jie drebėjo prieš šitą milžiną, Dovidas, kadangi jisai atėjo iš tos vietos, kur jisai matė Dievo šlovę ir jo didybę, jisai ją pastoviai matydavo. Jisai pastoviai kreipdavo žvilgsnį į jį ir mes tai matome iš psalmių. Kada jisai pamatė Galijotą, jo širdis nesuvirpėjo, nes jisai pastoviai matė tą, kuris yra žymiai, žymiai galingesnis. Ir kada jisai garbindavo Dievą, jisai prisipildydavo jėgų. Ir netgi kada ateidavo liūtas ar kažkoks tai kitas priešas lokys, jisai sudraskydavo tą lokį. Kada jie paimdavo eriuką, jisai pasivydavo tą gyvulį, tą žvėrį ir jisai parašyta, kad išplėždavo iš jo nasrų. O jeigu jis įpuldavo, jisai sudraskydavo jam nasrus, suplėšydavo jo nasrus. Jeigu mes pasidomėsime, kas yra liūtas, tai liūtas yra toks gyvuliukas, kuris jis sveria liūtas maždaug iki 300 kilogramų. Apie meškas, kai aš truputį pasinagrinėjau, tai meškos yra visokių meškų, bet yra meškų iki tonos sveriančių. Tai aišku, čia retenybė yra. Yra tokių, bet meška gali sverti tokie, vat, vidutiniška meška irgi apie 300 kilogramų. 300 kilogramų. Ir prieš paprastą žmogų gyvulys, jis yra antiek stipresnis už žmogų. Meška su savo letena vien, jinai gali nukautuoti bet kokį žmogų, bet kokį boksininką savo smūgiu. Bet Dovidas jisai leisdavo laiką su viešpačiu. Ir jisai matydavo jo jėgą ir jo širdis jinai buvo prisipildžiusi drąsos. Jisai buvo drąsus kaip liūtas. Amen. Ir ta drąsa jinai ateidavo būtent iš buvimo su juo. Amen. Ir kada Dovidas jisai atėjo į tą stovyklą, jisai buvo pilnas to, kame jisai buvo nuolatos. Jis buvo pilnas drąsos, nes jisai matė jo šlovę. Jisai matė Dievą, įsiregėjo jį savo širdies akimis. Iš tikrųjų, Izraelio tauta, mes turime matyti Izraelio tautą. Aš paskutiniu metu skaičiau Seno Testamento kai kurias istorijas, skaičiau apie Nehemiją, apie Ezrą. Ir kaip jiems buvo svarbu šventykla. Tai yra žmonės, kurie ilgėdavosi Dievo, kurie žiūrėdavo Dievo žodį, jų širdis ilgėdavosi Dievo šlovės. Ir štai kodėl jie visą laiką troško pastatyti jam šventyklą. Nes tai buvo vieta, kur Dievo šlovė ilsėjosi. Šventykla buvo vieta, kur Dievo šlovė ilsėjosi. Ir jie taip norėjo, be abejo buvo visokiausių tų žmonių tautoje, kai kurie tai darė iš prievartos, bet tie žmonės, kurie jie matė, kas yra Dievas, jie troško, kad šventykla jinai būtų pastatyta ir jie, žinot ką labai troško, jie labai troško aukoti Dievui aukas. garbinimo aukas, padėkos aukas. Jie labai troško, nes jie labai troško Dievo savo gyvenime. Nes ten, kur yra Dievas garbinamas ir šlovinamas, ten, kur jam yra tarnaujama ir teikiama jam šlovė ir garbė, ten jis ateina į to žmogaus gyvenimą, jis pripildo ir netame esmė, žinot, galima sakyti, kad taip, jie čia labai norėjo turtų, kad iš Dievo ateitų klestėjimas, bet iš tikrųjų, giliai, giliai savo širdy, visi tie žmonės, kurie mylėjo Dievą, jie troško ne turtų, kurie ateina iš jo, bet jie troško jo paties buvimo. Amen. Ir Dovydas, tas, kuris buvo, būtent buvo tas garbintojas, tas, kuris buvo karalius, tas, kuris buvo užkariautojas ir užkariavo daug teritorijų ir daug turtų Izraeliui, jisai visgi buvo tas, kuris labiau už viską brangino jo buvimą savo gyvenime. Amen. Ir sako jisai, kad sako, jo tavo namuose yra akimirka, yra geriau negu, kaip ten parašyta, tūkstantis metų kitur. Amen. Ar nusidėliusi palapinėse, man atrodo. Jo akivaizdoje yra geriau. Amen. Ir todėl mes turime, brangiai, matyti jo šlovę, mes turime matyti jį kiekvieną savo dieną. Mes kiekvieną dieną turime stengtis neišeiti iš jo buvimo. Ta prasme, kad mes pastoviai turime ateiti ir atnaujinti tą santykį su juo. Jeigu mūsų tas vaizdas užsiblūsė, jeigu mes praradome tą jo didybės matymą, mums reikia ateiti pas jį, būti su juo, garbinti jį. Ypatingai, jeigu tu esi sužeistas, jeigu tavo siela yra sužeista, jeigu tu esi pilnas nusivylimo. Aš pamenu, buvo laikas mano gyvenime, kad aš buvau sužeistas ir labiausia, ką aš mėgau daryti tame stovyje, aš žinojau, kad būtent Viešpats jisai gydo sužeistą širdį. Aš labiausiai mėgdavau ateiti į šlovinimo ir garbinimo susirinkimus. Ir būti jo akivaizdui, garbinti ir šlovinti. Ir tada Viešpats jisai pradeda kelti mus iš tos situacijos, kur mes esame. Jisai pradeda mus kelti į aukštumas. Amen. Jis pradeda gydyti tavo širdį. Mums taip yra svarbu būtent įeiti tą dvelksmą ten, kur jisai yra. Amen. Nes jisai tave pakelia. Tavo Dievo dvasia yra tavyje, kiekviename iš mūsų, ir Dievo dvasia, jinai visą laiką, ką jinai daro, jinai garbina Jėzų. Dievo dvasia, jinai veda mūsų širdis prie jo sosto. Amen, arčiau prie jo. Arčiau prie jo. Ir prie jo sosto yra saugumas. Prie jo sosto yra saugumas. Amen. Ten yra saugu, ten yra pagalba, ten yra pasitikėjimas. Ten yra ramybė. Aš kažkada tai skaičiau iš apreiškimo knygos 4 skyriaus, kad ten yra stiklo jūra. Prieš šeštą eilutę, prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą. Jūra, kuri yra kaip stiklas, jinai simbolizuoja ramybę. Ir pasaulio simbolis yra jūra, pasaulio tautų simbolis jūra, ir jinai visą laiką yra rodoma kaip šėlstanti jūra. Tai yra, ten nėra ramybės, nes ten kaip bangos pastoviai blaško, ir daužosi į krantus, taip ir šitame pasaulyje žmonės yra blaškomi įvairiausių negandų, įvairiausių žinių, jie yra neramus, bet Dievo akivaizdoje ten yra jūra, stiklinė jūra, tarsi krištolas. Ir tai kalba apie ramybę. Apie ramybę ir pasitikėjimą. Amen. Aš noriu paskaityti vieną pranašystę. Čia mes neseniai mes ją prisiminėm tiesiog, kadangi metai praėjo nuo tos pranašystės. Kai mes pradėjome, dar nebuvo pradėta bažnyčia prabudimo, mes rinkomės, mes ieškojome Dievo, mes daug meldėmės. Ir vieną dieną, tai buvo gegužės trečią dieną, prieš metų 16 metais, kūne vienos maldos metu, tiesiog Dievo dvasenai pradėjo kalbėti. Ir Jėva įrašė tą pranašystę. Ir kaip tik prieš kelias dienas, gegužės trečią dieną, kada mes meldėmės maldos metu, jinai prisiminė ją. Tiesiog neprisiminė, tiesiog nusprendė paskaityti. Aš nežinau, kaip jinai, bet žodžiu. Tiesiog jinai iškilo. Ir jinai atsivertė tą pranašystę ir jinai pamatė, kad data tos pranašystės buvo būtent gegužės trečia diena. Ir aš tai tiesiog ir perskaitysiu. Viešpats sako, aš pradėjau, aš ir pabaigsiu. Nesijaudinkit ir nepergyvinkit, nes tai mano laikas. Nes atėjo metas permainoms, tai mano laikas, kai aš drebinu, kas yra sudrebinama. Atėjo metas atskleisti, atėjo metas atsijoti kviečius nuo pelų. Nei vienas kūnas nepasislėps, nes viskas bus iškelta. Visa tai, kas tamsoje bus iškelta, o kas paslėpta, bus atidengta. Viešpats kalba, kad šis laikotarpis yra tas, man atėjo šitą pranašystę ir po to tarsi buvo kaip pranašystė, o po to buvo tai, ką tiesiog aš tiesiog perdaviau, tai, kad girdėjau, ką viešpats man kalba. Viešpats kalba, kad šis laikotarpis yra tas, kurį mes turime išlaukti. Kol kas dar nėra viskas atidengta ir nėra iki galo aišku, todėl reikia laukti. Tačiau atėjus laikui, jis duos labai aiškias instrukcijas. Ir gavę tas instrukcijas, mes turėsime 100% užtikrintumą ir judėsime su tuo ir sėkmė lydės mus. Nes iš šią žemę ateina tai, ko mes nelaukėme ir nesitikėjome ir net neįsivaizdavome. Viešpats sako, pasilikite užtarime ir kantrybėje, nes visa tai, kas paruošta, ateina, bet dar reikia truputį palaukti. Todėl apsiginkluokite kantrybę ir truputėlį palaukite. Ateina apvalymas ir ištyrinimas, kad jūsų širdis būtų visiškai apvalytos ir visi pelai būtų atskirti nuo grūdų. Tai yra apipjaustimo metas, kai aš ruošiu jūsų širdis. Aš tikiu, kad iš tikrųjų ateina laikas, mes dar nematome to, bet dvasioje tai yra. Ateina laikas didelių dalykų į mūsų gyvenimus. Ateina didelių dalykų metas į Dievo tautą. Ir aš tikiu, kad ateina prabudimas, didžiulis prabudimas, paskutinių laikų prabudimas, kuris sudrebins visą žemę. Ir aš tikiu, kad mes kaip lietuvių tauta, mes išgyvensime tai. Mes tikrai išgyvensime tai. Mes išgyvensime be galo didelę Dievo jėgą. Bet mes turime būti susifokusavę į jį. Mes turime nuolatos matyti jo sostą. Nuolatos matyti tą, kuris valdo visą visatą ir jis yra gabus, lygiai taip pat kaip tose istorijose, kurias mes skaitėme, kaip Pauliaus ir Silo istorijoje, kaip mes skaitėme tada karaliaus Josafato istorijoje, kad Dievas jisai apverčia dalykus, jisai apverčia istoriją. Lygiai taip pat, kaip Izraelis ėjo iš Egipto į savo pažadėtą žemę, kaip Dievas galingai išvedė iš Egipto vergijos visą tautą, jie buvo ėjo plikom rankom. Jie ėjo prieš tuo metu didžiausią pasaulio armiją visiškai plikomis rankomis. Ir kaip jie išėjo, jie išėjo tikėjimu. Mozė, mes skaitėme, Mozė, jisai matė Viešpatį, jisai matė, tarytum regėjo neregimąjį. Ir Dievas davė didžiulę, didžiulę pergalę. Tai nebuvo be kovos, bet pergalė jinai buvo. Dievas apsireiškė Mozė liepsnojančiam krūme, jisai matė jo šlovę ir jisai tikėjimu judėjo. Ir Mozė buvo tas, kuris nuolatos ateidavo pas Dievą ir visus klausimus spręsdavo su juo. Absoliučiai, jeigu mes skaitome tas istorijas apie su Mozė, pradedant nuo išėjimo knygos ir baigiant pakartoto įstatymo knyga, mes matėme, kad Mozė, jisai kalbėjosi, apie Mozę parašyta, jis kalbėjosi veidas į veidą su Viešpačiu. Jis kalbėjosi veidas į veidą su Viešpačiu. Ir šiandieną mes turime tą galimybę, nes mes skaitėme Jėzus, mes skaitome, kad Jėzus sako apie Joną Krikštytoją, kad Jonas Krikštytojas buvo didžiausias iš gimusių tarp moterų. Tai reiškia, jis buvo didesnis net už Mozę. Tiesa? Tai Jėzaus žodžiai. Jo statusas buvo, Mozės statusas buvo labai aukštas Dievo akise. Jono Krikštytojo statusas buvo labai aukštas Dievo akise. Bet mūsų statusas yra mažiausias, Dievo karalystėje yra didesnis. Taigi mūsų statusas yra tas, kad mes per Jėzus auką mes galime artintis prie Dievo malonės sosto. Mes galime drąsiai su užtikrintu tikėjimu artintis prie Dievo malonės sosto. Dievo malonės sostas šiandieną per Jėzus auką tau ir man, jis yra atvertas, nes kraujas yra pralietas ir kraujas yra šiandien ant mūsų. Amen. Ir mes kaip bažnyčia, kaip Dievo žmonės, mes kaip Dievo tauta, mes galime stovėti kiekvienas iš mūsų prieš Dievo sostą, bet mums reikia to trokšti, mums reikia to norėti ir mums reikia artintis prie jo kiekvieną dieną. Amen. Ir mes tikrai, tikrai matysime. Aš tikrai noriu mus drąsinti dėl to, kad mes matysime be galo didelę Dievo šlovę. Tikėti, noriu padrasinti tikėti. Dievo šlovė ateina. Dievo šlovė regima, Dievo šlovė ateina. Ir jo šlovės net laikys jokie priešai. Amen. Aš tikiu totaliniu perkeitimu mūsų tautos. Aš tikiu, kad jisai ateina, jis yra pakeliui. Jis yra pakeliui. Amen. Ar jisai ieško žmonių? Jisai ieško žmonių. Ir aš tikiu, kad ateis laikas, ateis metui, Dievas pakels be galo daug žmonių. Jis pakels, jis šiandien ruošia. Jis šiandien ruošia. Ir aš nežinau, kas kur yra, bet aš tikrai žinau, kad yra daug žmonių, kuriuos Dievas yra numatęs. Ir vieną dieną jisai staiga pradės šaukti. Jis pradės šaukti ir žmonės pradės girdėti jo šaukimą. Amen. Ta šlovė yra šiandien užlaikyta, bet kol mes laukiame, mes būtinai turime nukreipti savo žvilgsnius į jį, nepaleisti savo žvilgsnių nuo jo. Nepaleisti tikėti, nepaliauti tikėti ir nuolatos garbinti, šlovinti jį, pasilikti užtarime ir maldoje. Amen. Ir dar paskutinė vieta paskaitysiu iš šešdešimt antro Izaijo skyriaus. Nuo ketvirtos eilutės. Tavęs nebavadins apleistaja ir tavo žemės dikinė. Tave vadins mano pasimėgimas, o tavo šalį ištekėjusiaja, nes Viešpats pamėgo tave ir šalis bus sutokta. Kaip jaunolis veda mergaitę, taip tavo sūnus ves tave. Kaip jaunikis džiaugiasi jaunaja, taip tavo Dievas džiaugsis tavimi. Jeruzalė, ant tavo sienų aš pastatysiu sargus, jie niekada dieną ir naktį nenurims. Jūs, kurie tarėte Viešpaties vardą, netylėkite. Neduokite jam poilsio, kol jis atstatys Jeruzalę ir jo šlovę žemėje. Amen. Ir galime skaityti iki galo šitą skyrių, bet aš neskaitysiu, paskaitykite patys. Dar 10 eilutę paskaitysiu. Įeikite, įeikite pro vartus, paruoškite kelią tautai, nutieskite, nutieskite kelią, pašalinkite akmenis, pakelkite vėliavą žmonėms. Viešpats paskelbė iki žemės pakraščių. Sakykite Siono dukrai, tavo išgelbėjimas, užmokestis ir atlyginimas artėja. Jos vadins šventa tauta, Viešpaties atpirktieji, tu būsi vadinamas ieškotasis neapleistasis miestas. Amen. Amen.